Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun qo'g'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Sovuq urush vaqtida Leningradda sobiq din va ateizm muzeyiga tashrif buyuruvchilar darhol dunyoning evolyutsion taraqqiyoti guvohligi ko'rgazmasiga tushib qolishardilar. Davomida muzeyning dinga bag'ishlangan seksiyalarida masxilik tarixi faqatgina salbiy tomondan yoritilgan. Misol uchun inkvizitsiya va xoch yurishlari gapiriladi. Bu ko'rgazmaning markazida Isoning xochga mixlangan ulkan tasviri osilib turardi. Muzey ekskursovodlari bu eksponatni shu tarzda bayon qilishardi. Masxilarga azob chekish yoqadi. Ularning boshchisi bo'lmish Iso xochda o'lgandan boshlab ularda azob chekish ishtiyoqi kuchayib ketdi. Aniq va ravshanki, biz o'zimizda azob chekish ishtiyoqini kuchaytirish niyatimiz yo'q. Shunga qaramay, Injil doimo bizga masxilarga haqiqatdan ham Xudovandimiz va ustozimiz izdan borishimiz kerakligini eslatadi. Iso shogirdlari bilan bo'lgan oxirgi suhbatida dunyo ularning vojliklariga qanday munosabat bildirishi haqida ogohlantirgan edi. Iso o'zining yaqin izdoshlariga novdalar tokka qanday bog'langan bo'lsa, ular ham unga shunday bog'lanishi kerakligini tushuntirib bergan edi. Keyinchalik Iso shogirdlarini o'z jonini fido qilguvchi darajada sevgandek shogirdlari ham bir-birlarini shunday sevishi lozimligini eslatadi. O'shanda shogirdlar uning so'zlarini tushunishmadi. Lekin uning bashorati ertangi kuniyoq amalga oshdi. Keyin u dunyo nafratini masxilarning birodarlik sevgisi bilan taqqosladi. Agar dunyo sizlardan nafratlanayotgan bo'lsa, bilingiz kim, ilgari mendan ham nafratlangan. Chunki meni yuborganni tanimaydilar. Biroz keyinroq o'sha suhbatda Xudo shunday deydi. Hatto shunday zamon keladiki, sizlarni o'ldirayotgan har bir kishi bu bilan Xudoga xizmat qilyapman deb o'ylaydi. Bu bilan Iso shogirdlari ham u kabi jafo chekishini tushunishga imkon berdi. Hayotda har bir odamga bir marta bo'lsa ham azob-uqubatdan o'tishga to'g'ri keladi. Balkin bu kasallikdan jismoniy azob chekish yoki yaqinlari o'limidan aziyat chekish, do'stlar xiyonati yoki shunchaki yolg'izlik. Qanaqa azob-uqubat bo'lishdan qat'iy nazar, biz hammamiz undan qochishga urinamiz. Garchi Injil mutlaqo ochiqchasiga imonlilar g'am-qayg'udan qochib qutula olmasligini ogohlantirsa-da, ehtimol aynan shu sababdan masxilar bu mavzuni chetlab o'tishga harakat qilishadi. Ba'zi masxilar, agar biz Isoga tegishli bo'lsak, u barcha yovuzlikdan va barcha azoblardan himoya qiladi deb o'ylashadi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.